You're with SBS Radio.
ዶክተር ዘረማርያም ፍረ መምህር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ለንደንን ኣብ ውጥን ምዕባለ ሕርሻ ደረቕ ከባቢታት ፖሊሲታት ኣጠቓቕማ መሬት ስርዓተ ፍልጠት ደቀባት ተራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምፍራይን ምምሕዳርን መግቢ ውሕስነት መግብን ብዙሕ ካልእን መፅናዕቲ ዝገበረ ተጣባቒ ከባቢ ናይ ብጉስነት ዝነበሩ ሰበኽሳ ግማዊ ሕብረተሰባት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ እዩ። ዝሓለፈ ሓሙስ 4 ጥቅምቲ 218 ኣብዚ ኣብ ሜልበርን ኣውስትራልያ ናይ 218 ናይ ክብሪ ኣባል ደዝሞን ትቱ ሪኮንሲሌሽን ፌሎውሺፕ ኮይኑ ስልማት ተቐቢሉ። መጀመርያ ሓጎሰካ ዕድሜና ኽቢርካ ኣብዚ ኣብ ስቱድዮና ስለ ዝመፀኻ ብስም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ የመስግነካ። እስከ ሕፅር ዝበለ ብዛዕባ ድሕረ ባይታኻ ኣዕለና ሞ እቲ ስልማት ከዓ ናይ ምንታይ ነይሩ ክትገልፀልና?
ይቐኒ ኣለ ኢብራሂም፣ መጀመርያ ኣብዚ ዕድል እዚ ስለ ተዋህበኒ ኣብ ዘለኹም ኣሕዋተ ኤርትራውያን ከዓ ክረክብ ዕድል ስለረኸብኩ ብጣዕሚ የመስግን። ኣነ ካብቶም ተኸታተለ ናይ ኤስቢኤስ ሬድዮ ምዃነይ ከዓ ነገረካ ፈቱ ብዝኾነ ብሓፂሩ እዚ ናተይ ኣተዓባብያን ማለት ኣብ ኤርትራ ክጠቕስልካ እንተኮይኑ ንሕና ኣብ ከተማ ኸረን ከም ቆልዓ ዝዓበ ኩሉ ዝዝክሮ ብዙሕ ነገር ከዓኒ እቲ ከተማ ኣብቲ ግዜ እቲ ብዙሕ ቋንቋታት፣ ብዙሕ ሃይማኖታት፣ ብዙሕ ዓሌታት ናይ ኤርትራ ተከይተረፈሲ ካብ ሶማሊ ዝመፁ፣ ካብ ሓውሳ፣ ካብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝመፁ፣ ካብ የመን ዝመፁ፣ ካብ ኣርሜንያ ዝመፁ ዝነበሩ ከባቢ ምኳኑ ዝከረን ኣብቲ ግዜ ስሳታት ኣብ መጀመርያ ሰብዓታት ዳሓር ኣጋጣሚ ኮይኑ ኩናት እውን ብዙሕ ኩናት ኣብ ዝካየድ ስለ ዝነበረ ብዙሕ እቲ ዝካየድ ዝነበረ ግፍዒ ናብቲ ሰብ ንህዝብና ብፍላይ ኣብ ቤተሰብካ ከይተረፈ ይዝከረኒ ማለት እዩ። ብዝኾነ ሕጂ ኣብቲ ናይ እዚ ኣወርድ ክመፅልካ እንተኮይኑ ዘኩርዓኒ እንታይ እዩ፣ ኤርትራውያን መጀመርያ ግዜ ንከምዚ ዓይነት ኣወርድ ከም በዓል ደስመን ትቱ ምብቃዕ ደስ ይብለኒ፣ ብሽመይ ጥራይ ዘይኮነ ብሽመ ኤርትራውያን ከዓ ስለ ዝኾነ። እቲ ዕላማ ናይዚ ኣወርድ ዝተቐበልኩዎ እንታይ እዩ፣ ብዙሕ ግዜ ንሕና ንሰርሖ ኣብዘን ከባቢ ሃገራት ብዙሕ ግዜ ሽግር ዘሎ ኩናት ዘሎ ፀገማት ዘሎ ሃገራት ክንውስሲ ተርጋ ን30 ዓመት ነቶም ክኢላታት ወርክሾፕ እንዳገበርና እንዳምፃና ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት እንዳራኸብና እቲ ርእሲ ከተማታት ዲብ ገጠራት ዘሎ እቲ ክኢላ ዘሎ እንዳኣከብና ኣብ ከምዚ ኩነታት ዘሎ ከባቢ ከምኡ ኢልካ ሰሪሕካ ሲ ነቲ ህዝብስ ብካልእ መንገዲ ዕርቂ ተምፃሉ ንሓደ ተወፅኢ ኣካል ሕብረተሰብ ከዓ ሰራሕካሉ ተባሂሉ ብከምኡ ተቐበል ኮይ ማለት እዩ ተኣወርት።
ሕጂ ምስ ሞያኻ ዝተኣሳስር ብዙሕ ማሕበራት መስሪትካ ኢኻ ወይ ተሓጋጊዝካ ኢኻ ክምስረታ፣ እስኪ ናይታ ፔንሃ ትበሃል ኔትወርክ ሓፈሻዊ መግለፂ ሃበና።
ፅቡቅ። ሕጂ እቲ ፓስቶራል ኤን ኤንቫይሮንመንታል ኔትወርክ ኢን ዘ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ማእኸል ጉስነትን ኣከባብን ወይ ከዓ ብዓረብ ከዓ እንተደሊኻ ከዓኒ ኣልመነዘመት ቢኤ ወል መራዒ ዝበሃል ማለት እዩ። ሕጂ ኸ ኣብ ፍል ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሕጂ ንሕና እቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘበለና ዝገሊኡ ጉዳያሲ ብዓብዩስ ናይ ዞባዊ ጉዳያ ስለ ዝኾነ እዩ። ሓደ ካብኡ ጉስነት እዩ፣ ካልእ እውን ናይ ኤንቫይሮንመንት እዩ፣ ካልእ እውን ናይ ኮንፍሊክት ሕቶ እዩ። ናይ ግርጭታት ክህልዎ መንጎ ሃገራት ክትምዕብል ስለ ዘይትኽእል ሕጂ ንሕና ብኸምኡ ኢና ተኪርና። እቲ ማሕበር ብኣና ዝቆመ እዩ ናይ መጀመርያ ኣፍሪቃዊ ብ1989 ኣነ ጀሚረየ ግን ብዙሓት ሰባት ብዙሓት ክኢላታት ሱዳናውያን፣ ኤርትራውያን፣ ኢትዮጵያውያን፣ ሶማል ተሓዊሶሞ ማለት እዩ። ሕጂ ንሕና ከም ግሩብ ጎይና ብ89 ኣቆይምናዮ። ካብኡ እቲ ቐንዲ ዝተኮርናሉ ሰለስተ ወገን እዩ ነይሩ። ሓደ ነተን መንግስትታት ኤመርጂ ስለ ዝገበራ ካብ ዝነበረ ናይ ኩነታት ናይ ውግእ ክመፃእ ከለዋ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ዩጋንዳ ወሲሕካ ብፍላይ ዘን ሰለስተ ሃገራ እዚኣተን እቲ ናተን ካፓሲቲ ናይ ሰብ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ድራይላንድ ንብሎ ወይ ከዓ ናይ ፓስቶራሊዝም ኩነታት ብዝምልከት ብዙሕ ኣፍለጦ ስለ ዘይነበረ ዓቕሚ ናይተን መንግስትታት ናይ ትካላት እውን ሕርሻ እንተወሲድካ ንኣብነት ወይ ሃብቲ እንስሳ ደረጋ ውሱን ዓቕሚ ስለ ዝነበረ ንሕና ቐንዲ ዕላማና ነቲ መንግስታዊ ትካላት ምድግጋፍ እዩ። ምክንያቱ ኣልቲመትሊ ኣብዘን ሃገራ እዚኣተን እቲ መንግስቲ ፖሊሲ ዘውፅእ ነዚ ህዝቢ እዚ ብዝምልከት ስለዚ ኣብኡ ብዙሕ ኣካይድና ማለት እዩ። ካልእ ከምቲ ዝበልኩ ኸ ናይ ኔትወርኪንግ ናይ ክኢላታት ምልዋጥ ንኣብነት ኣብ ሱዳን ዘየሎ ዓቕሚ ኣብ ኢትዮጵያ ክህሉ ይኽእል፣ ኣብ ኤርትራ ዘየሎ ኣብ ሱዳን ብኸምኡ እንዳበልና ከዓኒ ክኢላታት ናይ ምልዋጥ ክዓበ ተራ ነርና ማለት እዩ። እዚ ካብ ኮንሳልታንሲ ጀሚርካ ክሳብ ናይ ነዊሕ መፅናዕቲ ምግባር ማለት እዩ። ሳልሳይ ከዓ ስፐሲፊክ ዝኾነ መፅናዕትታት ንገብር ነርና ማለት እዩ። እንታይ እዩ ንኣብነት ኣተሓዛ መሬት ኣብ ዝምልከት ተራ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ጉስነት ዝምድናታት ብዙሕ ግዜ ሓደ እንታይ ፀገም ኣሎ መስለካ ብትረኣያቶም ኖማዲክ ህዝቢ ሲ ምስቲ ከባቢታት ዘሎ ህዝቢ ዝምድና የብሎም ዝመስቕልካ ረኣያ ኣሎ። እዚ ጌጋ ይበኣና ረኣያ ምክንያቱ እቲ ህዝብታት ኣብ ሃይላንድ ናብ ለላንድ ዘሎ ሲ ብዙሕ ግዜ ተሓባቢሩ ዝነብር ወላ ተመናባብሩ ይፈለ እምበሪ ኣብ ኤርትራ ውሰትካ ሕጂ ሰብ ንቆላ ወርት እዮም ተኸበሳ ድይቡ በዚ ምዕራባዊ ኤርትራ እንተከምኡካትካ ብኢትዮጵያ እንተካትካ ሕጂ ንሕና ብዙሕ ግዜ ኣድረስ ንገብረ እንታይ መስለካ ኣብቲ መንጎ ህዝብታት ዝምድናታት ብፍላይ ኢኮኖሚክ ምናባት ሃይማኖታዊ ማሕበራዊ ኣቀራርሓታፍ ፍለለዩ ክህሉ ክእል እዩ ግን ኣብቲ መሰረታዊ ናይ ቆጠባ ምትሕጋዝ ኣሎ እዩ ስለ ዝበልና ሕጂ ብዙሕ ነፀቀጥ ኢና ኣብቲ ናይ ማሕበረ ቆጠባዊ መፅናዕታት ምግባር ሳልሳይ ከዓ እንታይ ምስለካ ከምኡ ጌርካ ናይ መጨረሻ ዕላምኡ ምቅርራብ ናብቲ ህዝቢ ቀኒ ኣፍሪቃ ዘሎ እዩ ከምቲ ትፈልጦ እቲ ናህና ዞባና ተሓመሰ እዩ ብዙሕ ምክንያት ሓደ ከምቲ ኣነ ዝብሎ ሓደ ናይ ስትራቴጂክ ከርስ ዝበሃል ኣሎ ጎረቤትካስ ባሕሪ ስለ ዝኾነ እቲ ከባቢናስ ብዙሕ ግዜ ብናይ ወፃኢ ሓይለታት ብናይ ውሽጢ ይትንከፍ እዩ ማለት እዩ ፈቲኻ ፀሊእካ ኣብነት ኣይሶሌት እተኾንካ ብሓደ ኣብ ማእከል ውሽጢ ኣፍሪካ እንተለካ ብዙሕ ክትንክፈካ ይክልን ንሓና ሕድ ርያልት ኣሎ ከምኡ ርያልት ኣሎ ሕጂ ካልእ እቲ ቴንሽናት ኣሎ ናይ ውሽጢ ጉዳያት ናይ ኩናት ናሓትሕድ ነገርካ ኣሎ ናይ ክልተ ሃገራት ግርጭታት ኣሎ ንሕና ንዑስ ኒውትራላይዝ ናይ ምግባር ሕጂ ብንሃና መንገዲ ንሕና ፖለቲሽንስ ኣይኮንና ግን ታ ክትገብር መስለካ ነቲ ህዝብስ ብፍላይ ነቲ ክኢላ ክትቀራርቦ ትኽእል ኢኻ ትኽኢላ ክእተር ኣለዎ ስምስተኽኢላ ንኣብነት ሓብሓ ግዜ ሚኒስትር ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ሕጂ ንሕና ብዙሓት ኣለዎና ፓርላመንታሪያንስ ማለት እዩ መሳና ዝሰርሑ ዝነበሩ ገሊኦም ኣምባሳደራት ኮይኖም ገሊኦም ሕጂ ይሕግዙካ እዮም ራብዓይ ከዓ ፅልዋ ነቲ ኢንስቲቱሽንስ ንሕና ኣብዘን ሃገራት ንሕና ከምቲ ትፈልጦ ብዙሕ ኢንስቲቱሽንስ ኣሎ ብዝተፈላለየ ደረጃ ዘለዎ ሕጂ ተምሃሮ ኣለዎ ማለት ሪሰርች ዝገብሩ ሕጂ ንዕኦም ከዓ ተተባብዖም ከምዚ ጋይደንስ ተብዎም ኢንተርናሽናል እውን ተተኣሳስሮም ማለት እዩ
ብዛዕባ ዓፋርን ብዛዕባ በይኒ ዓመርን ብዙሕ ወይ ሰፊሕ መፅናዕቲ ኣካይድካ ነርካ እቲ ፍሉይ ፍልጠቶምን ተመክሮኦምን ኣብ ናይ ስነ ፍልጠት ዓለም ይኹን ኣብ ካልእ ንምንታይ እዩ ብፍሉይ ቆላሕታ ተዋሂብዎ ክትግበረሉ ወይ ከዓ ክስማዓሉ ዘለዎ ኢልካ ትጣበቕ ዘለኻ ማለት
እወ ስለዚ ክልተ ነገር ኢካ ተሓተን ዘለካ ሓደ እቲ ንኣብነት እዘን ሃብቲ ናህና ባርካ ጋሽ ባርካ ዘለዋ ምዕራብ ሱዳን ምብራቅ ሱዳን ዘለዋ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያን ዘለዋ ብፍላይ ኣነት ዝገደሰኒ እዚ ጥሪት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብፍላይ ዘን ብጋይ ዝበሃላ ህዝቢ ቅድሙ ንእሸ ከለኹ ዘፅናዕኹ ኣብ ፒኤችዲ ክስርሕ ከለኹ እንታይ ዝብል ርኢቶ ኣሎ ንመስለካ ንሕና ጀነቲካሊ ብዓይኒ ጀነቲክ ትሪኦ ከለካ እዘን እንስሳታት እዚአን ፍርያማት እየን ብፍላይ ንፀባ ንስጋ ዝብል ሕጂ ኣነ እንታይ ገረ ብቲ መፅናዕቲ ዝገበርኮ ብፍላይ ብንዓምራብ ዘለዎ ከባቢ ምክንያቱ ዋናታት ናይ ዘን ከብቲ እዚኣተን ንሳተን ስለ ዝኾኑ ንሳቶም ስለ ዝኾኑ ምስኦም ከዓ ነዊሕ ምሕዝነት ኣብ ኤርትራን ኣብ ምብራቅ ሱዳንን ስለ ዝነበረኒ መፅሓፍ ፅሒፈ ማለት እዩ ሕጂ ቀንዲ እቲ ትሕዝቶ ናይቲ መፅሓፍ ንመጀመርያ ግዜ እዩ ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ተፃሓፈ ይፍለጥና ነ ብዙሕ ርእዮ ኣለኹ ግን ብፍላይ ግን ኣብ ኣርባዕተ ቴማቲክ ኤርያስ ዘተኮረ እዩ ሓደ እዘን እንስሳታት እዚኣተን ክንደይ ዓቕሚ ኣለወን ጀነቲካል ማለት እዩ ክንደይ ከፍርያ ክእላ ክንደይ ፀባ ክፀርያ ከላ ከፍርያ ክእላ እቶም ሰባት ከመይ ገርም የባዝሕወን ነዘን ጥሪት እዚኣተን ስለምንታይ እየን ፍርያማት ኮይነን ስለምንታይ እየን ካብ ኩሉ ዋላ በዓል ንኣሽቶ ከለኹም ምናልባት ግ ጣልያን ከይተረፈ ብዙሕ ፀባ ከምዝሐለባ ብስመራ ከባቢ ንፈለጥ ኢና ስለምንታይ እዩ ዝብል ኣነ ክሪዮዚት ነይረኒ ሕጂ መፅሓፍ ተፃሒፉ ማለት እዩ መፅሓፍታ እዩ ዝብል ኖሌጅ ሰመረንቲ ኣብ ማንካትል ኦነርስ ኢን ኣፍሪካ እዩ ዝብል እዚ እንታይ እዩ ትዕላምኡ ኣርባዕተ ቴማት ኣለዎ ሓደ ናይ ምርባሕ እንስሳ ከመይ ኢሎም ዘረብሕወን ስለምንታይ እዮም ፍርያማት ኮይነን ካልኣይ ናይ ምክንኻነን እዩ ስለምንታይ እዮም ዘንከብቲ እዚአን ኣብዚ ሓደ ደረቕ ዝኾነ ቦታታት ከመይ ኢሎም ዝከናኸኑ እዚ ናይ ለቲ መጋጫ ወስድዎን ሪኢኻ ክንደይ ሳይንቲፊክ ነገራት ኢኻ ትርኢ ሳልሳይ እቲ ኣጠቃቅማ መታኒት ትራዲሽናል መታኒት ኣሎ ሓደ ብሕክምና ጥራይ ዝፍወስ ነገር ኣሎ ሕጂ ክተዛርቦም ከለካ ንዑ ኣጀል እዮም ዝብልዎ እንተ ደኣ ዘይፍውሶ ኮይኖም ዕምሪ እዩ ዝበሃል ኣብ ካልእ እውን ይበሃል ሰብን እኮ ዕምሪ ኣኺሉ እዩ ዝበሃል ግማ ብዙሕቲ ሕማማት ይፍወስዎ እዮም ዝገርመካ ዓፅማ ክስበር ከላ ምውላት ክስእን ከላ ዝገርም ነገር ኣሎ ሕጂ እንታይ እየ ገይራ ናዚ ፍልጥ እዚስ ኣብ እንታይ ሽሙ ዶኩሜንት ገይረ ማለት ከም ፅሑፍ ብእንግሊዝኛ ወፂእ ኣሎ ዩሲኤል ፕሬስ ቤት ትምህርትናና ዩሲኤል ዓድ ዓብ ኢንስቲቱሽን ስለ ዝኾነ ኢንፋክት ኦፕን ኣክሰስ ኮይኑ ሕጂ ዝኾነ ሰብ ዳውንሎድ ክግብር ክእል ማለት ክቐጥሖ ክእል እዩ ገንዘብ ከይከፈልካ ሰብ ከለካ ትቐጥሖ ማለት እዩ እቲ ዕላማይ ሕጂ እንታይ እቲ ፍልጠት ክዝርጋ ሕጂ እንታይ እዩ ዝንዕላምኡ ክልተ ዕላማ እዩ ዘሎ ሓደ ጥሪት ከመና ኣብ መሰፍረካ ብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ድኽነት ክትኣል ስለ ትኽእል ድሓር እታ ብጋይት ካ ርእሰማል ናይ ኤርትራ እያ ከምኡ ዝብል ዝከራኸር ዘሎ ኣብቲ ከባቢና ኣብ ጋሽ ባርካ ስለተወልደት ናትና ኣይልካሲ ናይ ባዮዳይቨርሲቲ ሕተውን ኣሎ ምክንያቱ ኣብዚ ናይ ዓለም ናይ ሎሚ ዝርእታት ኣብ ዝስረቀሉ ግዜ ሲ ብጋይ ስናህና ዝብል ኣርጊመንት ዘለና ከምኡ የ ከማ ሶ ኖሌጅ ሶቨረንት ዝበልኮቲ መፅሓፍ ፍልጠት ዋናታት እዮም ከም ሰብ ተማሂሩ ፍልጠት እዩ ዝብል እዚኣቶም ከዓ ፕላስ እዛ ጥሬት እዚኣ ሪጅናል እያ ብናታ ኣብ ሱዳን ኣላ ወላ መቆል ኣብ ኤርትራ ትኾኑ እምበር ኣብ ኢትዮጵያ ይሆናል ኣላ ኢትዮጵያ ዘስበዓል ኮን ኣምነት ኣብ ሕመወራ ሕጂ ኣጋጣሚ ኮይኑ ብዙሕ ስራሕ የካየድለዉ ብዛዕባ ምርፍራይ ንፋክት ካብ ከብቲ ዘይኮነስ ኣባጊዕ ከም ዘለዋ ንክምሃር ክኢለ ማለት እዩ ኣጣልን ኣባጊዕን ከዓ ፍርያማ ዝኾና ናይ ብጋይ ጥሪት ኣለዋ ናይ ብጋይ ጣዕለት ኣለዋ ማለት እዩ ሱን ኣገዳሲ እዩ ሕጂ እንታይ ዘርእየካ እዚ እቲ ሃብቲ ሲ ሪጅናል ሃብቲ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብ ዓፋር ክመለሰልካ ብሓፂ ኢሉ ዓፋር ደረቕ ዝኾነ ከባቢታት ኣብ ኤርትራን ኣብ ምብራቕ ኢትዮጵያን ዘሎ ኣብ ዓፋርን ብጅቡቲ ቅሩብ ንሕና ዘካየድናያ ናይ ሰለስተ ዓመት መፅናዕት ኣሎ ዝቐረባ ግዜ ተወደ እንታይ እናርእና ንሕና እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ሶሻል ፕሮቴክሽን ኣብዚ ኖማዲክ ኤርያ ሶሻል ፕሮቴክሽን ማለት ውሕስነት ናይ መነባብሮኦም ሳቶም ብዙሕ ግዜ ሽግር ዘጋጠሞም ሲ ንዑስ ከመይ ጌርካ ነቲ ህዝቢ ተመሓድሮ ትሕግዞ እዩ ሕጂ ንሕና ርኢና እቲ መፅናዕቲ ወዲእና ሕጂ ኣብ ዌብሳይት ኣሎ ኩሉ ሰብ ክሪኦ ክልእቲ ውፅኢቱ ብመሰረቱ ሰለስተ ውፅኢት ኢና ረኺብና ሓደ እቲ ዲዛይን ናይዚ ሶሻል ፕሮቴክሽን ንብሎ ፓኬጅ ንኣብነት ናይ ህንፃታት ናይ መንገዲ መስራሕ ነቲ ህዝቢ ናይ ሶሊን ወተር ኮንሰርቬሽን ገለ ትገብሮ ሲ ምስቲ ኣካይዳ ምስቲ ኣረኣያ ናይቲ ህዝቢ ኣይከይድን ዝብል መደምደምታ ኢና በፂሕና ምክንያት ዲዛይን ክትገብሮ ከለካ ስእንስኻስ ስፈርኻ ቤት ትምህርቲ ሰሪሕልካ ኣለኹ ወይ ከዓ ሕክምና ሰሪሕልካ ኣለኹ ኢልካስ ለውጢ ከምፃልካ ምፅባይ እዩ ና ንብል ዘለና እዚ ጌጋ እዩ ምክንያቱ እቲ እስትራቴጂካ ሲ ከም ግዜያዊ እስትራቴጂ እዞም ህዝቢ እዚኦም ስኸመኢሎም ናብ ዝተመሓሸ ናብራ ምስጋር እንተኮይነት ዕላማ ብንዖም ዝሰማማዕ ዲዛይን ክትገብረ ኣለካ ዝብል ኢና ትናህና መጎተ ኣብ መጨረሽኡ መደምደምታ በፂሕት መፅናዕቲ ተቐሪቡ ተሓቲሙሎ ማለት እዩ
ንሳ ሕጂ ምናልባት ጠቂስካ ኢኻ እዞም ዝበዝሑ ብመጓስ ሳታት ዝናበሩ ሰባክሳ ግን ማሕበረሰባት ምናልባት ኣብ ሓደ ቦታ ስለ ዘይነብሩ መንግስትታት ክንሕግዞምን ክንኣልዮምን ኣዝዩ የፀግመና ክብል ኣይስማዐ ፅርግያ ድዩ ካልእ ትሕተ ቅርፂ ክንሰርሓልኩም ኣብ ሓደ ቦታ ኹን ዝበሃል እውን ካብዚ ዝተበገሰ እዩ ዝመስል ስለዚ ኣብቲ ምብራቅ ኣፍሪቃ ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ፍልል ኣሎ ዶ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ዝሓሸ በዚ መዳይ እዚ ዝሰርሑ መንግስትታት ወይ ሃገራት ኣለዋ ዶ
እንታይ ምስለካ ሓደ እቲ መሰረታዊ ንኣብነት ሰብ ብክሳግም ብትግረ ክትርጉሞ ከለካ ብትግረ ሊተራሊ ትርጉም ኣለዎ ሰበክ ክሳግም ማለት ወረደ ደይበ ማለት እዩ ብናይ ምብራቃዊ ወገን ኤርትራ ክትርኢ ከለካ ሓጂ ሰብ ንናቕፋ ደይቡ ግዜ ክራማት ክኸውን ከሎ ኣብ ግዜ ቀውዒ ከዓ ንታሕቲ ይወረድ ማለት እዩ እዚ ምስ ራይ ባሕሪ ሕጂ ሰብካ ሳገማ ብሎ ማለት ትሰግም ሕጂ እቲ መሰረታዊ ሕቶ ንዓይ እንታይ ምስለ ምስለካ እቶም ፖሊሲ ሜከርስ ነዚ መነባብሮ ዘይምርዳእ ፀገም ኣሎ ምናልባት ኣንስኻን ደቂ ከተማ ንኸውን ኣቦና ሓረስታ ይኸውን ኣበቃጣማይ ሕጂ ቦይ ሕርሻ ነርና ብከባቢ ኸረኖ ሕጂ እንታይ ምስለካ ንኣነስ ብናተይ እየ ዝርአ እታ ዓለሞምሲ ብናተይ ዓለም እንዳርኢ ኮይ ዘሎ ፀገም ሕጂ ብመሰረታን እንታይ ባህለየ እቶም ፖሊሲ ሜከርስ ንባዕሎም ፀገም ኣለዎም ምክንያቱ እንድሕሪ ሓሲብካ እቲ መነባብሮ እቲሲ ሓደ ዓይነት መነባብሮ እዩ ዋላ ከምቲ ኣብ ሕርሻ ዘሎ ህዝብና ናይ 2,000 ዓመት ዝገበረ ቴክኖሎጂ ይጥቀም ዘሎ ሪኢኻ ሕጂ ሰብ ኣይርድኦን ኣሎ ሕረሻ ሲ ዝሓሸ መነብሮ ክትብል ከለካ ሲ ብምንታይ እዩ ዝሓይሽ ቆጠብኡ ዘማዕበለ ስለ ዝኾነ ድ ንባዕሉ እቲ ህዝብና ኣብ ከበሳተ ዘሎ ሕጂ ይንቀሳቀስ እዩ ሲዝናልስ ይንቀሳቀስ እዩ ንኸተማ ድ ክሰርሕ ዝኸይድ ወይ ንባሕሪ ድ ክወርድ ሕጂ ምንቀሳቀስ ሓደ ፋንዳሜንታል ሪኳየርመንት ንሱ ከዓ ብፀገም ዝመፅ እዩ እዚኣ እቲ ሓንቲ ሕቶ ዘላ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሕጂ ሓፈሻዊ ተመክሮ ክትርኢ ከለካ እንታይ ይመስል መስለካ ኣብ ገሊኡ ይሕሾም እዩ ሰደንታራይዜሽን ምቕማጥ ኣብ ሓዳ ቦታ ይሕሾም እዩ ተባሂሉ ዝግበር ኢኖ ነቲ ካልእ ሰብስኻስ ኣብ ቦትስ ትውስነሉ ኣለካ ማለት እዩ ኣብያታ ዘላ ፀገም ብናተ ይርእቶ ሕጂ ቶም መንግስትታት ይፈላለያ እየን ንኣብነት ሱዳን እንተሪኢኻ ምብራቅ ሱዳን ብሓፈሻ ብፀገማት ናይ ሽግር ናይ ድርቂ ዝተደረኸ ሴትልመንት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ እንተሪኢካ ተመክሮ እንታይ እዩ እዚ ኢንዲስመንት ዝበሃል ኣሎ ነቶም ፓስተርስ ትሕግዞም እሞ ሕክምና ትገብረሎም መንገዲ ትሰርሓሎም ወይ ከዓ ጥዕና ትህቦ እሞ ኣብኡ ሴትል ክገብሩ ዮም በዕላቶም ዝብል ባይ ኢንዲስመንት ንብሎ እዚ ባተባቢዕካ ዝግበር ኣሎ ይሰርሕ ብገለገለ ግን ኣይሰርሐን ከዓ ምክንያቱ ዝሰርሓሉ እንታይ ይመስለካ ገሊኦም እቶም ንበዕሎም ክቕይር ድልዮም ከምቲ ገባሪ ሕጅብ ከበሳ ዘሎ ደቁ ተማሂሮም መምሕያሽ ከምፅሉ ዝደሊ እዚ ፓስተር ኤርያካ ከምኡ ዓይነት ኣምቢሽን ኣለ ሕጂ ብዓፋር ከለኩ ሓደ ግዜ ንሓደ ቆልዓሲ በዓል ዝጓስ ዝነበረ ጣልሲ ትዕልል እንዲ ከምሶም ቆልዑት ሕጂ እንታይ ክትከውን ትደሊ ኢለ ሕጂ ጋጣሚ ነፋሪት ተሓልፍ ነና ብልዕለናኖ ሕጂ ከምዚኣ ንሰማይ ጠሚቱስ ፓይለት ክኸውን ኢሉ ንርአ ሕጂ እዚ ኣምቢሽን እዚ ዘሎ እዩ ዝኾነ ቆልዓ ክምሃር ክምዕብል ስደሊ ግን እንታይ ዓይነት ኣመዓባብላ ኢኻ እንታይ ዓይነት ትህበ ኣለካ እዩ ትዘረባ ሕጂ እዞም መንግስትታት ይፈላለዮን ካሕፅረልካ ኣብ ገሊኤል መንግስትታት ባዕለቶም እዮም ሰትል ዝገብሩ ንኣብነት ከኸሰላ እንተኸትካ ሕጂ እቲ ሰብ ባዕሉ እዩ ሰፊሩ ብፀገም ብናይ ድርቂ ምክንያት ኣብ ኢትዮጵያ ንኣብ ኤርትራን ብመጠኖ ካብ ዩጋንዳ እንተሪኢካ ሕጂ ናይ ኢንዲስመንት ኣሎ ምትብባዕ ኣሎ ክሰፍሩስ ተባተ ተባብዖም እጂ ሽግር ዘሎ እንታይ እዩ ክሪቲካል ኣይትሪኦን ኢኻ ነቲ ዝሃብካዮም ሰርቪስስ ይጥቀምሉ ዘለዉ ሙሉእ ሙሉእ ዓመት ንጥቀምሉ ኣለዉ ሽዱሽተ ወሕ ንጥቀምሉ ዝበሃል እዚ ፀገማት ኣሎ ይውረ ኢኖ ኣብ ቦታ ሰሪሕካ ብ ሓደ ናይ ሕክምናስ ዳርጋ ፍርቂ ግዜስ ኣይረኣዩን እዮም ኖ ተዓፅዩ ስለ ዝንቀሳቀሱ ካልእ ናይ መጨረሻ ነጥብ እንታይ መስለካ ንሕና ናይ ምንቅስቃስ ከዓ ምስ ሰኪሪቲ ዝኸይድ ሰኪሪቲ ናይ መነባብሮ ሰኪሪቲ ናይ ከባቢ ማለት ሕጂ ኣብ ኩናት ኣብ ዘለዎ ዝኮነ ሓረሶት ንትንክፎም እዩ ንህዝቢ ከተማ ሕጂ እንታይ ብዙሕ ግዜ ዘጋጥሞም እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣክቹዋሊ እቲ ምንቅስቃስ ኣይኮነን እቲ ናይ ፀጥታ ጉዳይ እዩ ንኣብነት ማይኒንግ ኣሎ ብዙሕ ነገር ኣሎ ኣብ ቦታ ኣብቲ ሳዕሪ ዝበልዕሉ ዝነበሩ ናይ ስምር ኣሎ ናይ ኩናት ኣሎ ናይ ደብዳባት ኣሎ ሕጂ ንሱ ንርአ ብከምኡ ክንሪኢ ኣለና እቲ መነባብሮኦም ዝቀየር ዘሎ ሲ ገሊኡስ ብሰንኪ ካብ ቁፅፅሮም ወፃኢ ዝኾነ ኩነታት እዩ ዝቀየር ዘሎን ማለት ንስኻ ነቶም ሓረሶትን ይትንክፎም እዩ ማለት እዩ
ሕጂ ብካልእ ወገን እዞም ፀቐስካዮም ሕብረተሰባት ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ፅግዕተኛታት ናይ ሬድዮት ክኾኑ እዮም ብደርቂ ምክንያት ክኾን ይኽእል ከም ዝበልካዮ መንግስቲ ገዲዶም ኣብ ሓደ ቦታ ስለ ዝኸዱ ወይ ከዓ መንግስቲ ስለዘይተገደሰሎም ተረስዑ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እዚታት ሕጂ ምናልባት ካብቲ ናይ ድኽነት ናብራ ከምዘይወፅኡ ዝገብሮም ሞ ኣብ ገሊኡ እውን ፖለቲካዊ ንኣብነት እንድሕር ሓደ መንግስቲ ከም ዘለኹሞ ክገድፈኩም እየ ናብራኹም ክትገብሩ ኢኹም ድሕር ኢልዎም ንሕዮ ድምፁ ወይ እውን ድሕር ኣብ ሓደ ቦታ ከምዚ ክገብረልኩም እየ መንገዲ ክሰርሐልኩም እየ ገለ ተይልዎም የብሉ እዚ ሕጂ ኣብ ኬንያ ብፍላይ ብብዙሕ ግዜ ዝረአዩ ምስቲ ታሪኹን ዝተኣሳሰር እዩ ምስቶም ዝተፈላለዩ ዓሌታት ብሄራት ክውግኑ ተረአዮም እዮም ቶም ናይ ሶማልያ ዓሌት ዘለዎም ድዮም ብመጠኑ እውን ናብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ናብ ሱዳን እንተረአዩ እዚ ኩነታት እዚ እዚ ሕጂ ብኸመይዮም ካብ ከምዚ ዓይነት ናብራ ክወፁ ዝኽእሉ ወይ ብኸመይ ካትርዮ ንስኻ
ፅቡቅ ኣለካ እንታይ ምስለካ ግን ኣነ እንታይ ዝብል ምጎት ኣለን እቲ ድኽነት ስድኽነት ዝበሃል ብሰፊሑ ነቲ ሩለር ፒፕል ንብሎ ዝትንክፍ ነገር እዩ ብዙሕ ግዜ እንተሰውዒልካ ሕጂ እቲ ድኽነት ኣብቲ ፓስትራል ኤርያ ዘይኮነ ናብቲ ፓስትራል ኤርያ ዝኸደሉ ምክንያት ኣብቲ ሃይላንድ ከባቢታት ዝኽነት ስለ ዘሎ እዩ ሕጂ ብሓፈሻ እቲ ኣነ ዝኽነት ከመይ ገዚኦም ንፍሉ ንኩሉ ከም ዝትንክፍ ገይረ እየ ዝርዮ ግን ንኣብነት ናይ ፀጥታ ጉዳይ ክተመፅእ ከላ ኩናት ንኩሉ ከም ትንክፍ ኤንቫይሮመንታል ዲግራዴሽን ዘሎ ንኩሉ ከ ይነት ትንክፍ ንኣብነት ኣብ ሃይላንድ ዘሎ እንድሕር ደሪቁ ሲ እቲ ገሊኡ ሰብ ንለውላ እንደ ዝኸይድ ርኢኻ እንታይ ብኸምኡ ኣነ ዝርዮ እቲ ድኽነት ናይቶም ፓስትሪስስቲ ሓደ ኣካል ናይቲ ዘሎ ሓፈሻዊ ድኽነት ኣብ ኢትዮጵያ ሕጂ ንኣብነት ወርልድ ባንክ ዝገበሮ መፅናዕት ኣሎ ኢንፋክት ብዙሕ ግዜ እቲ ብሃይለንድ ዘሎ ድኽነት ምስቲ ናይ ለውላን ዘሎ ድኽነት ዳርጋ ፍልል የብሉ እዚኣ ኣነ ከመልክታት ዘሊ እቲ ዝበልካዮ ካልእ መንግስታት ከዓ ዝተፈላለየ ተራ ኣለዎን ንኣብነት ናይ ማርጂናላይዜሽን ኣብ ውሽጢ እዘን ሃገራት እንተሪኢኻ ኣብ ኤርትራ ንኣብነት እዞም ህዝቢ እዚኦም ተቃሊሶም እዮም ነትገድሉ ንሳቶም እዮም መሪሖም ንድሕድሪኻ ስለዚ ማርጂናላይዝ ኮይኖም ክትብል ኣሸጋሪ እዩ ፖለቲካሊ እዞም ሰባት እዚኣቶም ዓብ ተራ ኣለዎም ኣብ ገሊኡ ሃገራት ንኣብነት ተሪኢካ ከምኡ ተራ የብሎምን ኣብ ኬንያ ዘሎ ከም ዝብልካዮ ናይ ኤትኒሲቲ ሓያል ዝኾነ ስምዒት ኣሎ ንኣብነት ገለገለ ቦታታት ገሊኡ ማጆሪቲ ትራይብ ኮይኑ ገሊኡ ገለ ኮይኑ ገሊኡ እውን ነቲ ኖማዲዝም እውን ከም ፅያፍ ዝኾነ ከም ሕማቅ መነባብሮ ንሕና ሕጂ ንጉስነት ስክገርመካ ከም ሕማቅ መነባብሮ ኣይ ኣረዳዳኣ እዩ እምበሪ ንባዕሉ ሲ እቲ ህዝብና እቲ ብሕርሻ ዘሎ ዝበሃል ኣብ ጥሪት እዩ ዝምርኮስ ድሕር ከም ዝበልኩካ ንሕና ንጥቀመሉ ቴክኖሎጂ ክሳብ ሕጂ ኣልሞስ 2,000 ዓመት ዝገበረ ቴክኖሎጂ ኢና ንዛረብ ዘለና ኣብ ከበሳ ክትሓርስ ከለካ ዋላ ብካልእ ሕጂ ብዕራይ ትሓርስ ኣለካ መኸዳ ትገብር ኣለካ ሕጂ ሲ ዳርጋ ቴክኖሎጂ ካልሲ ስለምንታይ እዩ እቲ ፓስትራሊስት ካብቲ ሓረስታይ ዝሓይሽ ትበሃል ሓንቲ ማይ ሜጀር ፋክተር ዘላ ናይ ትምህርቲ ኦፖርቹኒቲ ጥራያ እቲ ትምህርቲ ኣብቲ ስተንተረ ኩነታት ዕድል ስለ ዝበነት ሰብ ነቲ ገባር ወዲ ገባር ከማይ ብከማ ጥራይካ ትሓይሽ ማለት እዩ ክትበለፅ ትኽእል እምበር ብዓይነ ኢኮኖሚ ንባዕሉ እንተሪኢኻ ብዙሕ ግዜ ንሕና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብእኽሊ ድርቂ ዘጋጥመና ጥሜት እምበር ብጥሪት ኣይኮነን ብዙሕ ግዜ ንተሰውዒልካ ሕጂ እዞም ኩሎም ፋንድሬስ ገብሩ ከሎ ብዛዕባ ኢንተርናሽናል ገለ መለታት ናይ እኽሊ እዮም ዘምፅኡልካ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ናይ ጥሪት ሃብቲ ኣሎ እዩ ኢንፋክት የሓስር እዩ ከማን ኣብ ግዜ ድርቂ እንታይ ኸም መስለካ የሓስር እዩ ሕጂ ብታ ሕቶካ ክምለስ እቶ መንግስታት ዝተፈላለየ ፖሊስ ኣለዎን ክብለካ ኢለ የ ንኣብነት ኣብ ሱዳን ዘሎ ሕጂ ሳውዘርን ሱዳን ዘሎ ብሰንኪ ኩናት ተሓሚሱ ብምሉእ ሰብ ጓሳ ድዩ ዘይ ጓሳ ድዩ እንታይ ተተንክፊ ኢኖ ተረዲእ ኳ ኣብ ኢትዮ ኤርትራ ዘሎ ብዚ ናይ ኩናት ኩነታት 20 ዓመት ዝነበረ ወላ ቅድሚ እዩ ንሪኢኻ እቲ ፓስትራል ኤርያ ኻ ባትል ግራውንድ ስለ ዝኾነ ናይ ቃልሲ ናይ ኩናት ግዜ ኣብኡ እዩ ዝኸይድ ወይ ኣብቲ ጎቦታት ወይ ከዓ ኣብቲ ጎላጉል ንሳቶም ዘለዎ ግን ናይ ሶማል እንተሪኢኻ ትራዲሽናሊ እቲ ህዝብቲ ባህሉ ብምሉኡ ፓስትራልስ እዩ ዝፅሕፎ ፖየትሪ እንተሪኢኻ ፅሕፎ መፅሓፍቲ እንተሪኢኻ ካብ ንጓል ኣንስተይቲ ዘፍቅርዎስ ንእንስሳ ዘፍቅሩ ፍቕሪ ይበዝሕ ብዛዕባ ገመል ክፅሕፈ ሉ ንሕና ንኣብነት ሕጂ ኣብ ሚድል ኢስት ኤክስፖርት ንገብር ኢና እንተሪኢኻ እዚ ብምሉእ እዚ ካብ ምብራቕ ቀርና ኣፍሪካ ዘሎ ሶማል ብምሉእ ሒዝካ ምብራቕ ኢትዮጵያ ሒዝካ ብብዝሒ ጥሪት ንሚድል ኢስት ኸዳ እየን ኣባና ምናለት ኣብዚ ሕዝራ ዝሓለፈ 20 ዓመት ገለ ጎዲሉ እቲ ኤክስፖርት ብኸምኡ እምበር ዋላ ብሱዳን ንሕጂ ብፖር ሱዳን ይኸዳ እየኑ ብብዙሕ እየ ዝብለካ ኣሽሓት እየ ዝብለካ ዘለኹ ኣብ ኤርትራን ቁርብ ኤክስፖርት ከምዝኾን ፈለጥ ግን ሕጂ እዚ ኤኮኖሚ ኣሎ ማለት ሪኢኻ ግን ፀገም ኣብቲ ቫሊ ኣዲሽን ንብሎ ቆርበት እንታይ ይሰራሕካ እንታይ ገበርካ እዩ ፀገም በሪ እቲ ፕሮዳክት ኣሎን ማለት እዩ መንግስታት ካ ኣፈላለየ እየን ኣብ ኬንያ ናይ ሬስ ናይ ዓሌት ኣለዎ ኣብ በዓል ኢትዮ ኤርትራ ከምዝብል ኩኸ ናይ ነቶም ህዝብስ ንቐይሮም ኣብ ሓድሽ መነባብሮ ግን እንታይ መነባብሮ ዝብል ሕቶ ኣይተመለሸን ብናይ ተርእቶ ብሓፂሩ
ካልእ እቲ ኣብ መንጎ ሰበኽሳ ግማዊ ናብራን ሞጓስን ሕርሻን ሰደንታሪ ኣግሪካልቸር ወይ ከዓ ላርጅ ስኬል ኣግሪካልቸር ዘሎ ምስሓሓብ ሕጂ ስኻ ከመይ ኢኻ ትሪኦ ምናልባት ሕጂ ኣብቲ ከበሳታት ወይ ኣብቲ ሰብ ዝበዝሖ ፅበት መሬት ኣሎ ብዙሕ ህዝቢ ኣሎ መግቲ እውን ኣይተረኽቦን ኣሎ ወይ ንዑ ዝመስል ፖሊሲታት ከዓ ፍታሕ ኣይረኸበሉና ኣሎ ምናልባት ናይ ስራሕ ድዩ ናይ ናብራ ኩነታት ዳይቨርሲፋይ ምግባር ተ መንግስትታት ሓሚቐን ክኾላ ይኽእላ ወይ ድኽነት እውን ወይ ከዓ ሪሶርስ ዘየለ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ምስሓብ እዚ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ሕጂ እዚ ግጭታት ትሪኦ ኣለኻ ምናልባት ምስቲ ናይ ኤትኒክ ዝተኣሰር ክኾን ይኽእል ብዓብዩ ግን እቲ ምስሓብ ኣብ መንጎቲ ክልቲዩ ዓይነት ላይፍ ስታይላት እዚ ሕጂ ከመይ ክቕፅል ስኻ ብፍላይ መብራቕ ኣፍሪካ ከመይ ክቕፅል ኢልካ ትሓስብ
ክልተ ነገር እ ዘሎ ዚ እብራሂም ሓደ እቲ ዝነበረ ዝምድናታት ኣሎ ትራዲሽናል እዞም ህዝብታት እዚኣቶም ንስኻ ብኡ ትወርድ ኣነ ሸጠልካ ብዕራይ ሸጠልካ ካባይ ንስኻ እኽሊ ትሸጠለ እዚ ዝነበረ ዓፋር ንኣብነት ሪኢ ካብ ኢትዮጵያ ሕጂ ጨው ናይ ምሻጥ ኣሎ ካብቲ ሎውላንድ ኤርያስ ንላዕሊ ኸዱ እዚ ዝነበረ ዝፀንሐ ዝምድና ኣሎ ማለት እቲ ሶሽ ኢኮኖሚክ ኢንተራክሽን ኣብ መንጎ ህዝቢ ትብሎ ሕጂ ከም ዝበልካ ዩ ሓቀኻ ኮምፐቲሽን ኦቨ ሪሶርስ ንብሎ ንሕና ነቲ ዘሎ ህዝቢ እንዳበሳኸ ስለ ዘሎ ጥሪት እንዳበሳኸ ስለ ዘሎ እቲ ናይ ካሪን ካፓሲቲ ፀገም ስለ ዘጓነፍ ስለ ዘሎ ኣብ መንጎ ህዝብታት እዚ ፀገም ይፈጥር ኣሎ ሓደ እዩ ስቲ ሓፈሻዊ ካብቲ ዝነበረ ዝምድና እውን ክልሕልሕ ዝኽእል ኮምፐቲሽን ዘሎ ዘለካ ሪሶርስ እዚ ኣሎ እዩ እዚ ግን ብመጠኑ ብዙሕ ዘጋጭ ይኮነን በዛ ኣነ ዝርዮ ዘለኹ ሕጂ እንታይ ከም ስለካ ትትንትነሱ ውሽጢ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ትሪዮ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ግርጭት ኣሎ ሕጂ ብዛ ብንዓይ ዝረአየኒ ሰለስተ ዓይነት ግርጭት ሓደ ብሰንኪ እዘን ኢንተርናሽናል ኮኦፐሬሽንስ ዝመፅኦ ላንድ ግራቢንግ ንብለ ሓድሽ ፈኖመናል ኣሉ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ብዙሓ ይረአየን እዩ ግን ኣብ በዓል ሱዳን ኣብ በዓል ኢትዮጵያ ኣብ በዓል ኬንያ ይረአ እዩ መሬት ስለ ዘሎ ግራብ ዝኸውን መሬት ስለ ዘሎ ይረአ እዩ ብሰፊሕ ኖ ሕጂ እዚ ሓደ ኣከራኸሪ ጉዳይ እዘን መንግስታት እውን ኣቴናሉ ዘለዋ ንኣብ ነስኻ ሓደ ዓብ ኩባንያ ናይ ህንዲ መፀካ ወይ ናብ ሳውስ ኮርያ ነቲ ሕርሻ ዘይኮነስ መጋሃጫ ዝነበሮ እንስሳ ዝበልዖ ዝነበረ በረኻሲ ንዕውስ ሓደ 1000 ሄክታር ንዖም ዋሃቦም ማለት እዩ ናይ ሎንግ ተርም ሊዝ ናይ 100 ዓመት ሊዝ ዋሃቦም ኤግዛምፕል እየ ዝበካ ዘለዎ ሕጂ ፈኖመነን ናይ ላንድ ግራቢንግ ኣብ ሙሉእ ኣፍሪቃ ዝውትር እዩ ኢንፋክት ኣብ ዓለም ኣፍሪቃ ብደረጃ ቀዳማያ ትስራዕ ብናርን ግራብን ብምሉእ እዚ ናይ ኮንጎ ቬይዚ ንሪኢኻ ብምሉእ ምብራቅ ሱዳን ኢትዮጵያ ደቡብ ብምሉእ ኬንያ ኣብዚ ፀገም ኣሎ ሕጂ እንታይ መስለካ እዚ ካብ ቁፅፅሮም ወፃኢ እዩ ንክብለካ ኢለየ ከምዚ ዓይነት ግራቢንግ ሲ ኢንፋክት ሳልሳይ ምክንያት ከዓ እዚ ክላይሜት ቸንጅ ንብሎ ዘለና ብመጠኑ ብኡ ተበገሰ እዩ እቲ ግርጭታት እውን ንስኻ ንኣብነት ሕጂ ምጓሰብ ዘለዎ ሓደ ዓብ ኩባንያ መፅኡ ካብ መንግስቲ ፍቓድ ወሲዱ ሊዝ ንድሕሪ ዝሰርሕ ክኾን ኮይኑ ኣብ መንጎቲ ህዝብታትን ኣብ መንጎቲ መንግስቲ እውን ዘጋጨወሉ ኩነታት ኣሎን ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ መፅናዕቲ ዘድልዮ እዩ ብዝያዳውን ከም ዝበልኩ ከዓ ንሕና ንሰርሓሉ ኢና ፔፐርስ ብዙሕ ግዜ ይወፅ እዩ ጓስጓሳት ውን ይካየድ እዩ ከም ጉዳይ እውን ንዛረበሉ ኢና ኣብዚ መንግስትታት ማለት እዩ
ሕጂ ክልተ ሕቶታት ኣለዋ ምናልባት ተኸታቲለን ዝመፃ ማለት እዩ ተቐዳመይቲ እቶም ደቀ ባታዊ ማሕበረሰባት ኩሎም ክስምዑ ከም ዘለዎምን እቲ ፍልጠቶም እቲ ተመክሮኦም እቲ ፍሉይ መነባብሮኦም ተሰሚዑ ተሓልዩ ማለት እዩ መሰሎም ክኽበረሎም ከም ዘሎ ትጣበቂ ኢኻ እዚ ብኸመዮም ክረኽቦ ዝኽእሉ ምናልባት ታሪኻውን ህልውን ፀቕጥታት እንከሎ ግስቲ ደረጃ ድ ብካልእ እዚኣ ተሓንቲ ምስኣ ምናልባት ብሓንሳብ መታን ክጥርንፈን ከዓ እዞም ተራ ናይ ዘን ዘይመንግስትያን ማሕበራት ወይ ከዓ ኤንጂኦስ ንሰን ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ ነዚ ሃጓፍ ክመልኣየን ዝኣትዋ ማለት እዩ ምናልባት ቀዳማይ ዕላማ ብፅቡቅ ክገልፅኦ እንከልዋ ነዚ ሃጓፍ እዚ ነቲ መንግስቲ ዝረስዖ ድዩ ወይ ድምፂ ዘይሰምዖ ሕብረተሰብ ከነገልግል ኢና ንኣቱ ዘለና እየን ዝብላ እዚ ሕጂ ማለት ተን ኤንጂኦ ብዙሕ ስም ኣለወን ብፅቡቅ ድዩ ብሕማቅ እዚ ከመይ ትርዮም ዓብዪ ኣርእስቲ እዩ ግን بحافشيو
اتا قدامي تنتهي بلكا يا بحاتيرو بزاف زين ثاني رسع مسلكا ولا بزعبا نوماديزم كنزارب كلنا بحرشاسي يغيركم ذل هيوتو من رسع لنا ايفولوشن زبان سوشيال ايفولوشن زبط ما كتاسيو بخما يغير اللي تحته حجي ثلاث عينات يا خاطري إيه. قال يوم التراديشنال واي اوف لايف مينتين جو ولو كساب مالس نسوت فلتو نسمنا ونسر زغاني حتى جنريشن قال امونغ وزلو زنتايو از اربن رول لينكج نولا له جبزحات اب ذا باسترال كونتا زلو ابر خاي كون زنو ولا خكر مكات فالا سنتايو بزح كابوم اب كتم اجر زلو سبالو زمت كان ابنت فاميلي قليون نبرخا خيد بفل لايكا دقن سياخ مسألكا لو تخم زلو حجين تايم سلكا يغير على لخب لكا لايف لوسي استاتيكا يكون ايفولوشنري قل يوم تم زعويو بخم اندخونو يحلف اللو مالتي جنريشن حدا خا دوك اومسي اب كتما ابناي شقت نجر ابناي نقدي تيلا بقع مشات بريج ناي مخان حتو خا بعب يرئي ابزخد كخيد ابكرنا افريكا سالساي اسبيريشن تو هنا جنريشن الله انا ايدلني زمان بابروزي دحر حجي ممر كخوني وي حكيم كخوني زبل الله ازخ ابو بزحي رايو حجي سومالي وين تاريخا بزحات ايرتريان ولا ايتوبيان ابزو قداي زاتو لنا بعلي حجي مسبني انا يوير مسبني انا يوغاندا بقرب انا سر سرحه بتعدي نو ما دي كنتاشم يم تبناتو جروب باهي ما زبالو حدا نشتي كلان يما بساودرني يوغاندا هاجر ماك حجي سباي بسلطان مسمصي قسنس دحرتي يلس كومبليتلي كفرسو دلي مالت حجي تام فلكا اتمنت نوماديك لايف زيردوهن حدك دي دقم كونه خليهم اتمنت نسسري لحد خاب كتماز وصي وي قال هاي مانو زلو وي قال كلاس زي كونس بعلو بزح غزيون كوم صكم هالو نزل مناورز عيد لناني حجي كوم مختب الكلهاسي انتي متكعت لك حجي انا زرعين زين ثلاث ستيجز بالخا جنريشن عبيت لو حرستاي نخم حرستاي حجي قال قبرت الكاس دايرك شط القايد اللي نحسب زموت بعراي زي بلسبس مقامات وسن بلاك اب كباب زول بعتنا حج نحن بعراي زي بالكاس مقامات كاس وسني نو هجي سخ بخاص ليو كلا جينيريشن الله ناي كتما ناي قطرن اب كتما عند انا بره خل فرق غزيو اب قطر سرح ولا تباس راس خمي هجري اخ ذس از فيري امبورتانت سالساي جينيريشن الله خال كومبليتلي تغيروا هجي السودان تاريخها مزول زلهم صقام ما بزحت اسب كغر مكا غنزب كم حلال في كلس بموبايل يزغبر ولا تنعبي تنستي زلوا بخمين زغبرانو بزح غزي
ابا خلخا ما جتا تراناي تكنولوجي خا بخلخا
تراناي تكنولوجي بزح الرايو يتقمو اليوم اداغا حجي انا بسودان كلخا ابرخا صمصم كلناس اداغا اسكم يلو خارتم يلو يمص يمص سو يلو ما يوتني 500 كيلومتر زبلكالوش 100 كيلومتر كابروحو كلها يدول اداغا خارتم كم يلو دحنا الله بزح عند الله وحبت وحده اسي زبلكا كوميرشاليزيشن الله يو بسفي حالو بفلا ياب لايف ستوك مهنياتو تريسي تري ترياس لزلو ايو زي نوماديك ترادي كونس ابلوتس ابزخونس سايت لو انا بعلي سرابيتي نشتي حرشان يرنا كم تزبلكها انا يلو خنا بحج تل كمان كحل ما يكن نو علي تما هيره خذ خندش حفل بدي حاسي ات لايف كاتقات فايت انا هنا تو سوقيم كها كو مالتيو حجي تباس لازم كا يسقم سرز لزي انا بزي اكبر الكايله ابتنا ان جي او ملسلك اس فيري انترستينج نحن انا بعلانا ثلاث عامتين اغيرنا ناي مجمري افريقاوي نون ريجنال نون 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 غوفرمنتال كوينا كم حاده سيفل سوسايتي ثلاث عام سرحنا مالتي ابتنا يقع زونات تمكرو نغركا انا ثلاث عينات زي من ساينت كالاتي رخيبه مالتي حاده نقدايات العلو حاده سبيسيفيك تيماتيك ارياس ناي لاند رايتس تيو ناي هيومن رايتس تيو هيز كراهر ان جي او تاتالو تيماتيك زونه اريا ناي دقنستي بزحات كابوم جنول قدايات العليوم افتفل عليها حقرات ازي زي كراخريو قال اي عينت انجيو اللو political involved زخوني منالبات مستنايتهم عدم كونتا زخيد مستنايتهم عدم ربح حازو حلو زو انجيو نالو ازيس انهم بزيح زين تايز بمسلكا نحنا ونكم معبولات حقرات تنخوون مو اعمن حلفن ترفت زلونا زي انجيو مسددنا بكال عدي نربح حاخا زدليكا انجيو تسدد يخانو انت يا خيد الله زبل وانت بحرياوي انت حيل انت ايش من سلازلك كم هجي انجيو ابينا تم تخمت بالكابنات ابسلست من قديو بحف الشعب زناتي تمكرو حدا ابتي كونتات نايم رد حته اتي زتني او تزغبر وسي بحق حق سلك ان ديبس تغني ازني خاطر هذه كونس كتغلغلو له نتم محدارات او زلو نت لوكال اورجانيزيشن نت لوكال كوميونيتيز كتغلغلو له ناي زي مسرح صقم الله تحبريتا وسيت كان سخا خمك الى خنكا نعو نفاندريزينات كتطعم كتنبر نبر نتي زملكته حزبي عمي أكاهيت كابو في اللايك أنا تي لوكال أوتوريتيز إمبار ناي مكبر ما هو نيات بزح كذي انتي ترى مثل لك أتي لاين منستريز ولا تي من محدارات بزح كذي قبل على 50 مس جمرة تحت قصد ندخل دخله تكاباسيت ندا دخل من ندا دخل من ندا دخل ما يدخل ناي دليفر مغار كاباسيت وني دك مالتي هجي تومين جي انت خوين ما تيوم ما تكأتا نايت من قصة خوين مالتي إذا خاء بهرياوي انت إيش مية العلم مالتي أنا من قصة خلوه سي كم يركان خاص عسرت ماكينة سرح الله خابلك لاندرو كروزر قال كه تنقص خاص أنا حنت لا تنبلا كان عملتي بلا كذي حجي سمعتاتي مس قال تي إنجيو بمسرته نورثرن دومينيتد يو كان معراب زم سلز خانو ناتوم مينتاليتي ناتوم التحساس بناتوم تثبيت اللهم جنزب كام تقول كله إنه حجي برا تي تشالنج انت اي بزح قد ينصح دخلنا سلاز لك ابتا هاجر كاسي يا ازي اسايت دليني انا خطب لي تصقم كاي ولا من قصدي خا ولا هم الكسب سي يشجر كاي نو جي ناي ناي ان جي او صبو نغر انت ايو غلي اتوم بروغريسيف تو خنا راي اللهم تشالنجينغ زو خنا قدايات اليوم نعملت ناي لاند جرابينغ حتى يبلك ناي هيومن رايت ون حتى يو جينو من نزل له فلت انا نو علي نحنا ونكو ان دايركت لخم انا قبل لنا حدا لايف ليهود قدفو كون مركل لنا ايش هي ما رايت ايش نو لايف ليهود سي نات كان سخا مزان سخا جيب زي اثر حدا لها نات كان مسل كوينو اتنمادي كوي اف لايف كان احنا نوزل لنا مسلنا يا سباتي نساتهم كغير انت خوينهم انكارج تغبروا كاو تلفت تغطفهم فيري امبورتانت برينسيبل ها خال انت ايتي بزح كزي سب دي يذكروا ان جي اوس بفاندر يا خا بدونر يا خا تدفع بتنا هاجر كازولون ابنت حجي اب قرابه بعد انجليز تاع حق وصيلو ايد ان تريد بلالو مسا انت دا نسها ناتي ان جي اخسر حق خيننا عاد خاسي تا هاجري كاخت نقد الله مسخا اذا كونديشناليتي ما عاد كونديشناليتي الريحه بزح حجي ترامب سمع هاي لها ارواق زي يا انا اساس احنا عند حري تمنقص زي عركنا خاينس اين هبرينا بلاكا ناي بنهنا ان جي اوغينا سان حق زكم هنا عركنا انت خاين تمنقص ولا دي تشف تشف سخ حق زينا بلاكا ذيس انتايزر يا كامس لك ذيس از بيسيكلي جيجاي معناته ان جي او اي تو سي بخم بخم راح يبلون بريسورس زي كونس ببرنسبل يخم راح زلو حجي غور باتيم توم دارغا بالبرنسبل زم نروحو انجو ابا انا زفلطو قدايات على الكاس ولا حساب ما اسرتي اب لاتن امريكا حجي ري خانو انجو خمان بزح يلون سم سوشيال موفمنت يلو سوشيال موفمنت ري خا خمزي ناي عرب سبرينجز نبره سبات يلعلو انرجي خاوش تلعلو لو تي مصي مالتي حجي منالبات اب معراب زر تريند انتايو مبزحتن ابز قربا غزي بحمش نعمت كا بقى انت دات هاجر مسانا ديت نغت كوينا مسانا زي مدنا انت زي بالله بوليتيكالي ميليتاري انت زي بالله اتحاجز ونس اتحاجر يا بحافشاس نحنا تي ذلو خناتات اب ارترا اب اثيوبيا اب تخبه وقرنا افريكا ولا بحافشا افريكا سي وي كان ريكفر ات مهنيات سبات اللو يوم ات تراديشنز اللو انفاكت انتاكت يو بزح كابتنا هنا تراديشن انا حجز زمنا انت ايو التحدي جينيريشن كم زناتكم جلس نعور يا لايس قبر بعامي مصحف صحيفه له دوكيومنت غير له نابنت بهلاو فلتات لك حجي رايتنا تشاينا فلتات قال نحنا نعونا معقب نسكو ايدنتيتي نسون دهر تحين كا خاطر دحنا امبر زطف اكاكو بهال خمد فينا اخا خاطر فاكا سلازن تاي بهالا يا اني نحنا لاكلي او اي بصحنان مالتي افريكا بحافشاسي ناي ابارتايد غونتات كم زنبر توسنك زيت فلت يا خاغن بحافش افريكا س اوبورتونيتي له تشغرون تايو ناي سكيورتي ناي سك كومبليت مبزح ناي بلاكاس كند تانك مغزا اسخند نفرت ناي خونات مغزا انيفرس مسرح ابي زلو صقم حدش ساينتيفيك ولد ناي مفطر من تحدش كونتات كام مقيار نتنا انفايرمنتال تشالنج زلكا ناي مقيار ساينس ناي مهم هذه نحا قد ينزل ري خاجي ما ترى ايوز ناي تراديشنال ميديسين عندنا لا ينو كن منا لا صنيو دوكيومنت زغورو سوات اناليسيس غيروس از دخمتيو لان احنا حسبت موت كل خميس صنان انا تحت كارو مزكا صلوت تقولولو بحنصاب تقيد تصنانا اب غزات ملالس اذا سنبعلسي حد ما ثانيتي نو قناي تصنعن انت سايكولوجيكال سبنا هناس كما يغير مانج يغبر اب غزي شجر انت سايكو اناليسيس كما يزبال انا ري افلتن بقى خمس لكامش كنني اخذ وسر خمس حما كانبر انت هناس وسايت خميس رزت اف على الحج انا يحزنني انها كون كوننا ندهر طفيو تي انت عايش مخا ايدنتيتي متطفيو كطف سلاذ خال كل نغر بحث إيران تايمز لك أنا زمنا بزناي أورد تقبل كون منفسو بقندي ناي زباب متحبار ناي ريكونسليشن ناي كونفليكت ريزولوشن سلا زخونة تقند مسارته زخر عن حدا نسي خالو تيرتراين كم هو قبر تسفا قبر ونازل نتعد ناس سلا زد ليونس شم نات كادر يكونس نتهاجر كم سلا تمسميو نتي خبابي خان تسميو سلا زخونك دسي بلني حجي زلو جنريشن كأرول مودل كتكون ምናልባት ካልኦትን ሓደ ኤርትራዊ ከም ዝነይሩ ክብሉ ካሎስ ፅቡቅ ኣብነት ክኸውን ስለ ዝኽእል የኽብል ዝኽእል ግን ኣነ ዝምነ ብፍላይ ዝናሃና ሪጅን ብሓፈሻ ሰላም ክኸውን ናይ ሰላም ናይ ፍትሒ ከባቢ ክኸውን ኩላና ተረዳዲእና ሓደ ንሓደ ከይዓመፀ ክንነብር ሞ ክንሰርሕ ብሓንሰብ ከም ሓደ ብሎክ ናዮ እንተሪኢ ካብ ኣፍሪካ ሕጂ ዳርጋ እቲ ድኹም ዘሎ ብሎክ ካብዘን ሪጅናል ብሎክ ዝበሃላ ኢጋድ እዩ ብሓፈሻ ኣንበቲ ኣነ ዝፈልጦና ሳውዘርን ኣፍሪካ ሪጅናል ኮኦፕሬሽን ሳደክ ዝበሃል ዘሎ ኤኮዋስ ኣሎ ወስት ኣፍሪካ ማግረብ ኣብ ሰሜን ኣፍሪካ ዘሎ ዳርጋ ፋንክሽን ገብሩ እዮም ብብዙሕ ነገር ኖ እዚ ኢጋድ ናህና እንተሪኢኻ ዳርጋ ነቲ ናካል ሃገራት እዩ ዘንፀባርቕ ኖ እንድሕር ሳተን ዘይተሰሚዐን እዚ ኢንተርጎቨርንመንታል ኣውቶሪቲ ኣብ ዲቨሎፕመንት ኢልካስ እንታይ ዲቨሎፕመንት ክትገብር ንድ ትጓነፅ ኮይንካ ኖ ትጓሰጥቲ ኮንካ ሕጂ ኣነ ዝምነ እቲናህና ከባቢ ሰላም ክርክብ ማለት ናህና ሰብ ከባቢ ናይ ሲቪላይዜሽን ከባቢ እዩ ብክርስትና እንተሪኢኻ ኣብ ራብዓይ ዘመን ኣብ ሳልሳይ ዘመን ዝኣተወ እዩ ብእስልምና እንተሪኢኻ ንሕና ሴንተር ናይ ሲቪላይዜሽን ኢና ሕጂ ሲ ዳርጋ ንሱስ ይርሳዕ ኣሎ ነብቲ እንታይ ተጓነፅካ ክንዲ ናይ ሓባር መፅናዕቲ ትገብር ናይ ሓባር እንታይ ሽሙ ትገብር ንሱታት ኣሎ ምክንያቱ ናህና ሬጅንሲ ብዙሕ ታሪክ ተቐቢርዎ ዘሎ እዩ ኣይተኳዕተን ገርመካ ሕጂ ኣንትሮፖሎጂካል መፅናዕቲ ትንክፍ ተብሎ ኣለካ ኣርኪኦሎጂ ግን ብምሉእ እቲ መሬታት ከባቢ ዘሎ ሲ ኣነ ሕጂ ሓደ ግዜ ሶማል ከይዲ ከለኩ ገርመካ ብሓፂሩ እዚናይ ፒራሚድስ ናይ ግብፂ ዝተማህ ዘሎ ኣብ ሶማልያ ምኳኑ ተዓዚቦ ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ናይ ግብፂ ዝመስል ፒራሚድስ ኣሎ ብዙሕ ነገራት ኣለዎ ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎካ ጃኣል ነጋሽ ዝበሃል መሓመድ ነቢ መሓመድ ነቶም ናቱ ኣርድእቲ ኣብ ሓደ ቦታ ከይድ ሞ ከምዚ ንውስ ክከላኸለልኩም እዩ ኣሎ ይብለካ ዓፅሞም ኣለቶም ተቐቢሮም ዘሎ ሕሰቦ እዚ ኩሉ ገዳማ ዘሎ እዚ ሞነስትሪ እዚ ኩሉ ካብ ሱዳን ጀሚርካ ካብ መሮየ ጀሚርካ ዘሎ ክሳብ ኤርትራ ኣቲኻ ንኢትዮጵያ ተኣቱ እዚታት ሲ ከም ናይ ሓበር ሄሪቴጅ እየ ዝርዮ ኣነ ምክንያቱ ዶብ የብሉን እቲ ታሪክ ሲ ዶብ ልክዕ ኣሎ ፖለቲካል ዶብ ኣሎ ሶቨረን ቦድ ኣሎ ግን እቲ ሄሪቴጅ ዝብለካ ከም ህዝቢ ከም ኣተሓሳስባ ከም ጀነሬሽን ካ ይጥፍእ ከም ዘሎ ንሕና ስክንዝክረኒ ቋንቋታት ኣነ ሕጂ ንኣብነት 4-5 ቋንቋ ዘረብ እዮ ደቀይ ግን ሓደ ቋንቋ እዮም ዘረብ የሕዝንኒ ይብለካ ምክንያቱ እንታይ እዩ ኣይሰራሕኩም ማለት እዩ እቲ ናትካ ማድር ታንግሲ ከም ዘማዕብሎ ሳይገበርካን ሕጂ ይጠፋ ኣሎ ዋላት ባህላዊ ተኣሽሙ ስለዚ ኣነ ዝላቦ ሰላምን ክኾን ትናህና ሬጅን ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ፍትሒ ዘለዎ ከባቢ ክኾን ኣለና ሞ ዘሎ ግርጭታት ክፍታሕ እሞ ኩሉስ ንቅድሚት ክስጉም እየ ዝምነ ወትሓንካ
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.